Assalomu alaykum. Mehribon va sevimli onajonlar, ayol uchun eng katta mukofot bu kelajakda farzandlariga bergan tarbiyasi va qilgan mehnatining ajoyib samarasini ko'rish. Har bir ayol kelajakda farzandi yetuk, komil inson, mehribon farzand bo'lishini istaydi. Shu niyatda farzandini o'stiradi va tarbiyalaydi. Bir safar farzandlarimning kitob daftarlarini yig'ishtirayotib, ularning rangli bo'yog'idagi bir yozuvga ko'zim tushdi. Ota-onaning farzandi uchun bera oladigan bu qanotlar va tomirlardir. Juda ajoyib yozuv ekan. Bu haqda uzoq vaqt o'yladim. Farzandlarimiz tez-tez bizni derazadan qushlarni tomosha qilishga, u bilan birga qo'shnining kuchukchasini o'ynashga, ko'chadan topib kelgan guli haqida gaplashishga chorlaydi. Shunday paytda ona bolasiga yetarlicha e'tibor bersa, u bilan birga u qiziqqan mavzuda suhbatlashsa va uning tasavvur dunyosi boyishi uchun qiziqarli mashg'ulotlar o'ylab topsa, farzandining qanotlari chiqishiga yordam bergan bo'ladi. Bu qanotlar ijodiy qanotlardir. Xudovand bizlarni yaratganida hammamizning qanotlarimiz bo'lishini istagan. Atrofga qarang. Xudovand nima uchun jirafaga uzun oyoqlar va uzun bo'yin bergan? Nega sherning rangi tillarangda? Nega kapalakning qanotlari turli rangda? Nega tovusda turli rangda tovlanadigan patlar bergan? Nega Xudo atrofimizda shunchalik turli xillik va go'zallikni yaratgan? Chunki yaratuvchimiz bizni tasavvur dunyoyimizni boy etib, uning yaratganlarini tushuna oladigan qilib yaratgan. Muqaddas kalomda shunday bir oyat bor. Zavq olishimiz uchun har bir narsani mo'l ko'l ehson etgan barhayot Xudoga umid bog'lasinlar. Ona sifatida biz hamma ijodiy qobiliyatimizni bolalarimizning qanotlarini o'stirish, tomirlarini mustahkamlab joylashish uchun harakat qilishimiz kerak. Menda yaratuvchilik qobiliyati yo'q, tasavvur dunyoyim ham unchalik boy emas, deysizmi? Hechqisi yo'q. Agar istasangiz, tasavvuringizni boyitishingiz, yaratishni boshlashingiz mumkin. Birinchidan har birimiz Xudoning suratida yaratilganmiz. Xudovandimiz esa yaratuvchi. Demak, siz ham yarata olasiz. Faqat biroz intilish bo'lsa bas. Farzandlaringizning ijodiy qanotlarini o'stirish uchun uyda qiziqarli maktab bilan shug'ullaning. Agar farzandlaringiz kichik bo'lsa, ularga ko'pgina qalamlar va qog'ozlar tayyorlang. Nonushtadan keyin ularga qalamlar va qog'ozlarni berib, rasm chizishga undang. Ba'zi bolalar tabiatan rasm chizishga qiziqadigan, tinmay ota-onasidan va opalaridan qog'oz so'raydigan bo'lishadi. Bunday bolaning qiziqishini so'ndirmay, unga kerakli narsalarni muhayyo qiling. Har safar ular rasm chizganlarida maqtab, yangi-yangi fikrlar bering. Bir narsani qayta-qayta chizgan bolakay, keyinchalik o'sha narsani yaxshi, boshqalarga faxrlanib ko'rsatish mumkin bo'lgan suratga aylantiradi. Yoki bo'lmasa farzandlar oshxonada yordam berishga qiziqishadi. Shunday paytda ularning yoshiga qarab ish taqsimlang. Yordamlashishlarini man etmang. Agar hozir ular sizga yordam berishni o'rganishsa, kelajakda ulardan ajoyib yordamchilar chiqadi. Xullas, farzandingiz hayotdan zavqlanib yashashi uchun ularning qanotlari chiqishiga yordam bering. Aziz ayollar, agar sizni bolalar mavzusi qiziqtirsa, bizning www.najot.com yoki bo'lmasa dilkash kuchukcha.najot.com saytlarimizga marhamat qiling.